Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូបញ្ជាការនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឈានចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីរស់សភាពនៃអង្គការ Getsy លែងចង់ឃើញផ្នត់គំនិតស្ត្រីគ្រាន់តែជាធនធានអភិវឌ្ឍបន្តបន្សំប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាមិនអាចជួយអតីតបុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទេអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលកាលពីអតីតកាលឥណ្ឌាប្រកាសពីគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលស្អាតស្អំប្រកបដោយមហិច្ឆតាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានចំណាត់ការលើអ្នកលួចសម្ភារៈពេទ្យពាក់ព័ន្ធ COVID-19 យកទៅលក់ Secretary ការអំពីការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនិងជាសញ្ញាប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងតស៊ូមតិលើការលើកកម្ពស់ Gender ប្រមាណជិត30ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីរស់សុភាពដែលមានវ័យ60ឆ្នាំនឹងផ្ទេរការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកជំនាន់ថ្មីកញ្ញាហ៊ានសុជាតារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីរស់សុភាពបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ពីការងារដែលមានបំណងចំណាយពេលវេលានេះគិតគូរអំពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រីសម្ដៅការងារផ្ទាល់ខ្លួននេះថាជាការរៀបចំជីវិតជំនីវត្តរបស់អ្នកស្រីដែលនៅសល់មិនដល់កន្លះឆ្នាំផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឬហៅថា Getsy អ្នកស្រីរស់សុភាពសម្រាប់ចិត្តទេការទទួលខុសត្រូវនឹងទូនីតិដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានចំណាស់ជិត24ឆ្នាំទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយចំណាយពេលជិតពាក់កណ្ដាលជីវិតលើវិថី Gender វិស័យនេះបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការដឹកនាំផ្នែកសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីទៅហើយអ្នកស្រីរស់សុភាវ័យ60ឆ្នាំមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំដល់ក្មេងស្រីបង្កើនបរិមាណចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងទូនន្ទីជាអ្នកដឹកនាំនិងលុបបំបាត់និតនភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកស្រីដាំទឹកមួយកំសៀវដើម្បីឆុងតែខ្ញីនិងឆ្លៀតទៅយកក្រូចឆ្មាចិតជាចំណិតចំណិតដាក់លើចានបាតថ្មពណ៌សមានក្បាច់នៅកែមកែមពណ៌ខៀវហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយអ្នកស្រីបានស្ដាប់ឮរឿងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការជួបជជែកដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីសង្ខេបថាគំនិតវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាអំពើហិង្សានេះបណ្តាលឲ្យមានវិសមភាព gender និងជារនាំងខាងស្ត្រីនៅតាមជនបទជាច្រើនឲ្យបន្តទទួលរងអំពើរំលោភបំពានដោយមិនទទួលបានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថាថ្វីបើការចូលរួមក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតសង្គមនៅបន្តជាឧបសគ្គរារាំងសមត្ថភាពនិងឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមការងារដែលមានជំនាញឬតួនាទីសំខាន់សំខាន់
ធនធានមនុស្សស្រីមានច្រើនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេដោយសារវប្បធម៌ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីជាធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍដ៏ចម្បងណាគិតឃើញថាស្ត្រីគឺជាធនធានមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមបន្តបន្សំនឹងឯងធនធានរបស់ស្ត្រីនឹងមិនបានរំលេចមិនបានលើកតម្កើងអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យធនធានហ្នឹងវានៅតែខាងក្រោមហ្នឹង
ដំបូងឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាមិនបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាការតស៊ូមតិ gender ហើយអ្នកស្រីក៏ប្រមាណគិតថាវាជាប្រធានបទដែលសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចសប្តាហ៍នេះដែរជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅឆ្នាំ2019 អ្នកស្រីរស់សុភាពត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោម100នាក់ក្នុងគោលនយោបាយសកលផ្នែកសមភាព gender ប៉ុន្តែមុននឹងដើរដល់នេះជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពកើតចេញពីការចង់ស្រាយចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយការអភិវឌ្ឍសមភាព gender មានសារៈសំខាន់បែបណាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកាលពីឆ្នាំ1995អ្នកស្រីរស់សុភាពមានវ័យ35ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាអង្គការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រានោះសុភាពបានកាន់បិចនឹងសិពៅដែលចុះប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមខេត្តដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាជន
យើងចង់ដឹងថាតើស្ត្រីក៏ជួបប្រទេសអីខ្លះឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីស្ត្រីចេះតែនៅទ្រាំអត់ប្តីវាយពើហិង្សាហ្នឹងយើងកាលពីនៅក្មេងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកជិតខាងហ្នឹងវាយហេតុអីបានគាត់មិនរត់ហេតុអីបានគាត់មិនលែងហេតុអីបានចេះតែនៅទ្រាំជាមានសម្ដួលជាច្រើននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើង
អ្នកស្រីព្យាយាមបកស្រាយចម្ងល់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជួនកាលមានការអត់ធ្មត់ហើយជួនកាលក៏ទេសាអ្នកស្រីចំណាយពេលជាច្រើនអង្កេតមើលការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលនោះស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនពុំបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយពួកគេមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនិងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងការរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសុវត្ថិភាពនិងជំនួយកម្លាំងពលកម្មពីខាងបុរសគឺជាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់ខ្វះអំណាចសម្រេចចិត្តនិងទ្រាំទទួលយកអំពើហិង្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាព
ពេលទៅសួរគាត់ណាបើសួរមិនស្រួលគាត់ថាគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសម្រាប់នៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់គាត់ស្គាល់យើងគាត់មកលេងយើងនិយាយរឿងអំពីការលំបាកនិយាយរឿងអំពីលែងគ្នាមិនបានเนาะនិយាយអំពីគេមើលងាយនិយាយអំពីគាត់គ្មានសមត្ថភាពហើយនិយាយអំពីកម្លាំងពលកម្ម
នៅឆ្នាំ1997ស្ថិតក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាពបានចូលធ្វើការជាមួយ Getsy ដែលជាកម្មវិធីធ្វើការផ្នែក Gender រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកដោយមើលឃើញថា gender ជាបញ្ហាចាំបាច់នៅកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Getsy ក៏សម្រេចចិត្តលើកគម្រោងកម្មវិធី3ឆ្នាំនេះមកជាអង្គការ Getsy រួចចាត់តាំងអ្នកស្រីរស់សុភាពជានាយកប្រតិបត្តិអ្នកស្រីថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសភាពសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក gender ហើយជាពិសេសឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហា gender ដោយចេញពីបេះដូងគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលគេឃើញថាអ្នកស្រីអាចកាន់តំណែងដ៏សំខាន់របស់ស្ថាប័នមួយនេះ
គាត់ថាបើនិយាយពីចំណេះដឹងចំណងហ្នឹងរីសសមានដូចមានអញ្ចឹងកម្រទី1ចេះអង់គ្លេសទី2មានធម៌ពលហើយឆន្ទៈអីអីអញ្ចឹង
អង្គការ Getsy បានក្លាយជាស្ថាប័ននាំមុខគេមួយក្នុងការចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹង Gender រួមមានច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះអង្គការនេះក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការតស៊ូមតិដើម្បីសមភាព Gender ព្រមទាំងចងក្រងឯកសារ Gender ជាភាសាខ្មែរផងដែរបន្ថែមពីនេះ Getsy ក៏បានចូលរួមការដាក់បញ្ចូលទស្សនៈ Gender ទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈផងដែរ
មុនអង្គការនឹងកាត់ឡើងគ្មានទេឯកសារជាភាសាខ្មែរនិយាយពីរឿង gender បើគេសួរថានៅស្រុកខ្មែររឿង gender អង្គការណាដែលលីតគឺគេនិយាយសម្ដៅមកគេឈិនទី3អ្នកណាក៏ដឹងថាគេឈិនបានបំដុសខ្លួនពីមនុស្សយ៉ាងច្រើនន
ៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% ចំនួននេះកើនឡើងពី 6% បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993កត្រឹមឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន 17% អ្នកស្រីរស់សុភាពញ្ញុលថាចំនួនស្ត្រីទទួលបានមុខតំណែងក្នុងការសម្រេចចិត្តជាសាធារណៈមានការកើនឡើងសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសម្រេចបានតុល្យភាព gender នៅគ្រប់វិស័យកម្ពុជាត្រូវផ្តោតអាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការអភិវឌ្ឍនេះគិតទាំងសមភាពនៃឱកាសអប់រំនិងការងារដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានភាពអង់អាចក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតចូលរួមទីផ្សារការងារស្របតាមទេពកោសល្យនិងអនុវត្តតួនាទីដឹកនាំបានពេញលេញ
សម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយការអប់រំវាមិនមែននៅត្រឹមតែសាលាទេត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារហើយនិងពីភាររបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីធនធានរបស់ស្ត្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាធនធានមានសក្តានុពល
ក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលឈានទៅរកការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមាននៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដគឺកង្វះថវិកានិងយន្តការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីសុភីបដែលមានសម្បល់ស្រអែមមានមួមសក់រួញចម្រោះពណ៌ប្រផេះនឹងខ្មៅថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
និយាយមែនតើនៅឯ policy level គាត់គ្រប់គ្រងតែដោយសារតែមានគោលនយោបាយទេថាឲ្យឆន្ទៈចេញតែម្ដងដោយពិតប្រាកដណាមិញគិតថានៅតែមានកម្លាបដល់ដែរម្នាក់ៗសบายចិត្តនឹងធ្វើគោលនយោបាយហើយណាហើយអញ្ចឹងថាផែនការសកម្មភាពនឹងស្អីខ្លះយកទៅធ្វើបែបម៉េចក្រសួងណាធ្វើអីក្រសួងណាធ្វើអីនៅក្នុងក្រសួងគាត់ធ្វើអីអត់មានទេគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាអត់លូដែរ
គោលនយោបាយនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានវិសមភាព gender នៅកម្ពុជាតួលេខឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រី 30% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះមកត្រឹម 28% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយសារការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីទម្រង់នៃអំពើហិង្សានិង gender យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីរស់សុភីបមើលឃើញភាពចម្រូងចម្រាសរវាងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជំវិញការដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រី
ច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយថាបើមានអំពើហិង្សាកើតឡើងត្រូវតែទៅរាយការណ៍នៅក្នុងខណៈដែលច្បាប់ស្រីបាននិយាយថាបើខឹងម្ដេចម្ដាត្រូវចូលដំណេកចិត្តសឹងកំតនៅពេលប្តីខឹងនៅពេលអ្នកណាខឹងនៅពេលអីចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌មិនឲ្យយើងទៅប្តឹងមិនឲ្យយើងទៅរាយការណ៍កាលណាយើងរាយការណ៍គេថាយើងនឹងស្រីមិនល្អអញ្ចឹងអនុវត្តតរាល់ថ្ងៃនេះឯង
កាលពីប្រហែលខែមុនមានករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសាធារណជនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺករណីអតីតអុកញ៉ាដូនឆាយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអតីតភរិយាខ្លួនរួចបានបួសជាព្រះសង្ឃក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់ក្រមងារជាអុកញ៉ាការបួសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីកិច្ចពីការហៅសួរឬចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការករណីទី2គឺសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីទូរទស្សន៍ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានលើស្ត្រីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅករណីទាំងពីរនេះគេមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយអ្នកស្រីរស់សុភីបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះវប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលជារឿយៗកើតឡើងនៅពេលមានវិសមភាពអំណាច
ការយល់ដឹងរបស់សង្គមមិនធ្លាក់ដៃទេយើងពីមុនករណីកើតអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានអ្នកខមមិនតែឥឡូវមានច្រើនណាស់ណាគេខមមិនគេហ៊ាននិយាយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺនិទានភាពនិទានភាពគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មួយយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុវត្តឃើញទេអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាច្បាប់អនុវត្តស្តង់ដារ2ឃើញទេអាយស្តង់ដារ2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះដដែលហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចហើយនិងអ្នកដែលចង់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅតែបន្តដែលនិទានភាពនឹងហើយបិទបាំងទៅលើអំពើអ្នកដែលមានអំណាចជុំចឹងនិយាយថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចដែលមាននៅតាមទួលនីតិហ្នឹងគឺអំណាចដែលធ្វើឲ្យគាត់
ជាកូនតូលក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងឪពុកម្ដាយរបស់សុភីបានលាចាកលោកតាំងពីមុនពេលសុភីចូលរៀនបឋមសិក្សាមកម្ល៉េះប្ដីមីងរបស់សុភីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់សុភីឲ្យធំធាត់និងទទួលបានការអប់រំការសិក្សារបស់អ្នកស្រីរស់សុភីត្រូវបានរំខានដោយរបបខ្មែរក្រហមគ្រានោះសុភីមានវ័យ15ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1994មុនពេលអ្នកស្រីឈានជើងចូលក្នុងវិស័យ gender នេះអ្នកស្រីរស់សុភីធ្លាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅក្រសួងព័ត៌មានអ្នកបកប្រែឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅថា UNTA អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជាអ្នកថតរូបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតរូបពណ៌ផងដែរអ្នកស្រីរស់សុភីបានរៀបអភិបាលជាមួយស្វាមីលោកឆាយកំសွာនៅឆ្នាំ1999ក្នុងវ័យ39ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុស2រូបស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាបនិកបណ្ដាញបុរសហើយចុងក្រោយលោកបានបំពេញការងារនៅអង្គការ Gatsby ជាមួយអ្នកស្រីមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន នៅក្នុងកិច្ចអធិការដ៏ត្រជាក់រហឹមរៀបចំលក្ខណៈបែបខ្មែរពេលទំនេរក្រៅពីការងារដ៏មមាញឹកក្នុងទូនេតិជាអ្នកដឹកនាំផ្នែក Gender អ្នកស្រីរស់សុភាពចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍និងភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកស្រីរស់សុភាពការច្នៃមុខម្ហូបគឺជាសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីដកចិត្តចេញពីបញ្ហាសង្គមក្រោយចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជិតពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងវិស័យ Gender អ្នកស្រីរស់សុភាពមានគម្រោងសរសេរសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តស្ថានភាព Gender នៅកម្ពុជាក្រោមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីរយៈពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender រូបនេះថ្លែងថាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់នឹងជ្រើសរើសរូបមន្តដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះស្របតាមបរិបទថ្មីនិងរបៀបធ្វើការរៀងខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ជូនទាហាននិងយន្តហោះទៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលក្នុងបេសកកម្មជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួននិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយកងយោធាខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម2ទសវត្សរ៍លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសមិត្តប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណ600នាក់នឹងចាក់ចេញតាមយន្តហោះពីក្រុងកាប៊ុលប្រសិនបើបេសកកម្មសង្គ្រោះរបស់អូស្ត្រាលីមានដំណើរការល្អតាមការគ្រោងទុកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋាន400នាក់ផងដែររបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី18សីហាបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងរបស់អូស្ត្រាលីបានចុះចតក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានហោះចេញទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងតំបន់មិឈឹមបូព៌ាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra មិនអាចជួយជនជាតិអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនិងបានគាំទ្រក្រុមទាហានអូស្ត្រាលីក្រោយពួកតាលីបង់វិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ
I want you to know that we will continue to dodo everything we can
ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកដឹងថាយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលបានឈរជាមួយយើងដូចដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែខ្ញុំចង់និយាយដោយចំហប្រាប់ក្រុមទាហានជើងចាស់ថាទោះជាយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាយើងមិនអាចជួយមនុស្សទាំងអស់ដែលយើងគួរតែជួយនោះទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនយើងគិតថាស្ថានភាពខុសប្លែកពីនេះ
ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Canberra បាននិយាយថាពួកគេពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ដល់ស្ត្រីនិងអ្នករដ្ឋការសាធារណៈអាហ្គានីស្ថានដែលភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងពីទីក្រុង Adelaide នៃរដ្ឋ SouthAustralia លោក Ras Mohammad អតីតអ្នកបកប្រែភាសាអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាត្រូវមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយក្រុមជនជាប់គាំងក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
It's just a matter of the time that we will get the news that there will be mass murdering happening there
មិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលដំណឹងថាមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរបង្កើនចំនួនទឹកថាការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាស
ពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Canberra បានថ្លែងដែរថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអាហ្គានីស្ថានវិញទេនៅពេលទឹកដីការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេផុតកំណត់ដោយសារស្ថានភាពគ្មានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសពួកគេលោក Anthony Albanese មេដឹកនាំគណៈបកពលកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាគេគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនទាំងនេះស្ថិតនៅអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ
៍ We need to give them the certainty of Australian citizenship
យើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ
៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយកអ្នកបកប្រែភាសានិងបុគ្គលិកឯទៀតជាង 1,800 នាក់ឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីតាំងពីឆ្នាំ2013មកកាលពីខែវិច្ឆិកា2001អូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក ក្នុងការដកពួកតាលីបង់ពីអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានធានអូស្ត្រាលីជាង 26,000 នាក់បានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមដ៏យូរនេះហើយ41នាក់បានស្លាប់នេះជាសង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតរបស់អូស្ត្រាលី2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលការពារអតីតកាលគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលនោះបានធ្វើឲ្យកុមារជនជាតិដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមនុស្សជំនាន់ Stolen Generations ក្នុងតំបន់ Capital Territory នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានិងតំបន់ Northern Territory នឹងទទួលបានសំណងចំនួន 60,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់800លានដុល្លារដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រជុំកោះនៃច្រកសមុទ្រ Torres Strait បានប្រឈមដោយសារតែការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាបន្តរហូតមកបណ្ដាលមកពីការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារកាលពីអតីតកាលរដ្ឋភាគច្រើននៅអូស្ត្រាលីមានគម្រោងផ្ដល់សំណងនេះរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Queensland និងតំបន់ភាគខាងលិចអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើការងារច្រើនជាងនេះដើម្បីផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋនៃចំនួន Stolen Generations កុមារជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1970នេះជាគោលនយោបាយដោយចេតនាមួយដើម្បីរួមបញ្ចូលកុមារជាតិសាសន៍ចម្រុះជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកសអ្នកស្រី Eileen Cummings ត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីគ្រួសារកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅជាកុមារនៅក្នុងតំបន់ Northern Territory អ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីនៅចងចាំរឿងរ៉ាវនោះបានយ៉ាងច្បាស់អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We had no indication that they were going to remove me. They never told my mother. My mother was watching them take me away in the truck.
ពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារដោយមិនបានផ្ដល់សញ្ញាជាមុនពួកគេមិនដែលប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានមើលពួកគេចាប់យកខ្ញុំទៅដឹកតាមឡានធំប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីនោះឡើយនៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ4ឆ្នាំកន្លះអង្គុយខាងក្រោយឡានដោយមានប៉ូលីសម្នាក់នៅយាមខ្ញុំពួកគេបានយកខ្ញុំទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស Maranboy នៅពេលពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារខ្ញុំគិតតែពីយំពីព្រោះខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយម្ដាយនិងជនជាតិដើមរបស់ខ្ញុំ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការចំពោះការយកកុមារជនជាតិដើមចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយបង្ខំជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីមានចំនួនជាង 3% នៃប្រជាជនសរុបហើយបានរងគ្រោះពីគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងកែតម្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់អាយុកាលមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមដែលបច្ចុប្បន្នអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពួកគេគឺប្រមាណជា10ឆ្នាំទាបជាងអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពក្នុងវិស័យអប់រំជូនពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះបានបាត់បង់កំណើនដ៏លឿននេះហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រី Angela Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីផែនការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1.35 លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសនេះនឹងដើរឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនថ្លែងចេញពីមាន Redford ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង New Delhi ដោយមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធនាពេលឆាប់ៗនេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារដល់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមានការប្រកួតប្រជែងកម្រិតសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏នឹងជំរុញលើវិស័យកម្មសាលនឹងការនាំចេញព្រមទាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីធានាបានថាផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិតជាធ្លាក់ទៅដល់ថ្នាក់ភូមិនិងថ្នាក់ក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានកាន់កាប់អំណាចអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានសន្យាកាលពីដំបូងថាលោកនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍឥណ្ឌាឲ្យដើរទៅមុខនិងបង្កើតមូលដ្ឋានការងារសម្រាប់យុវជនឥណ្ឌាជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសន្យានេះនៅតែជាការដោះដៃនៅឡើយខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះបានបាត់បង់កំណើនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះតាំងពីមុនការវាត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសដែលរងការវាត្បាតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែដុនដាបជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ7.3%កាលពីឆ្នាំមុនបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យឲ្យដឹងថាការងាររាប់លានកន្លែងបានបាត់បង់ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺសកលនេះការសិក្សាជាច្រើនបានលើកឡើងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានលាតត្បាតពីផែនការជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យឥណ្ឌាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសនាំចូលប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះក្លាយជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពលើការផលិតថាមពលនៅរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខលោកបាននិយាយថាគោលដៅនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ប្រទេសក្នុងការប្រែក្លាយទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចនៅគោលដៅអាកាសធាតុលោកថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងជំរុញដល់ការប្រែប្រួលផ្នែកធម្មពលអគិសនីនិងការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញក្នុងពេលលោកថ្លែងសន្យាកថាលោកក៏បានគោរពភារកិច្ចចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាការឈឺចាប់កើតចេញពីការបាត់បង់ពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងជារៀងរហូតដោយកោតសរសើរដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងនៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោកមូឌីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅគ្រប់វិស័យក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិនេះជិត2/3នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៃចំនួន43ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងនៅក្នុងការរាតត្បាតរលកទី2នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះទ្រាំទ្រលែងបានប្រទេសនេះមានកង្វះអុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជារដ្ឋធានី New Delhi ដែលជាទីក្រុងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលល្អជាងគេក្នុងប្រទេសក៏មានកង្វះដែរដែលធ្វើឲ្យក្រុមគូសាជាច្រើនតស៊ូស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែពេទ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
លោកនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនីននឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានចំណាត់ការលើអ្នកលួចសម្ភារៈពេទ្យពាក់ព័ន្ធ COVID-19 យកទៅលួច សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនិងជាសញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាគណៈកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរគួរតែចាត់វិធានការលើការលួចសម្ភារៈពេទ្យតកតងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅលក់ឲ្យឯកជនដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនតទៅនេះគឺជាការដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចថាថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទយើងឃើញមានព័ត៌មាននៃការចុះផ្សាយបាទតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីករណីការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែន COVID-19 ដែលពលរដ្ឋចង់បានស្ទើរតែគ្រប់គ្នានឹងដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តរកមើលអំពីវីរុសជំងឺ COVID របស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួននឹងបាទប៉ុន្តែជនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចំណេញនឹងគឺយកឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបានទិញក្នុងតម្លៃ$3.7នឹងយកទៅលក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មនឹងយកទៅលក់យកចំណេញក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេបាទថាតើការនេះបាទស្ថានភាពបែបនេះនៅកើតមានទូទៅទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រាប់ការដែលជនមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសៃមនីបាទយើងនៅឃើញមានព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកឧបករណ៍របស់រដ្ឋហ្នឹងយកមកលក់នៅទីផ្សារហើយបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថានៅបន្តមានហើយមានការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផងមានសារព័ត៌មានចុះផងហើយមានពលរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងផងដែរដោយសារតម្លៃដែលគាត់ត្រូវទិញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺតម្លៃទាបទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទិញនៅទីផ្សារតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅមានហើយបើសិនជាយើងមិនទប់ស្កាត់ទេអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងរឹតតែលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះកិច្ចការហ្នឹងណាបាទ
បាទតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញមានក្រសួងត្រីស្នីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងលើកឡើងថានឹងចាត់វិធានការទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងបាទសម្រាប់លោកពិសីដែលតាមដានករណីហ្នឹងមានទេចំណាត់ការជាក់ស្ដែងទៅលើឬតើយើងប្រើពាក្យថាជនឆ្លៀតឱកាសជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការស្អីខ្លះហើយទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះបាទ
បាទយើងឃើញមានលិខិតហើយនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដាក់កំហិតឲ្យជំរាបជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីយកឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ទីផ្សារឬក៏លួចឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ឲ្យឯកជននៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយហើយមានការព្រមានជាសារព្រមានថាបើមាននឹងចាត់ធានការប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចាប់ឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងនៅឡើយទេបាទ
ពិសេសលើកឡើងថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពសាធារណៈបាទលោកអាចពន្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទថាតើនរណាទៅជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងនរណាជាអ្នកបានផលហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងបាទ
បាទយើងបើសិនជាករណីហ្នឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំយើងគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈគឺបានន័យថាឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចែកជូនទៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹង គាត់មិនអាចមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះធម្មតាគេរដ្ឋាភិបាលទិញគឺទិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការហើយតម្រូវការយើងបានដឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មែនទែនទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយជាពិសេសគឺតម្រូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយឧបករណ៍ហ្នឹងមិនមែនតែឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទេនៅមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតតែខាងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តក្តីនៅក្នុងការយកសំណាក់ក្តីឬក៏ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវពាក់សម្លៀកពាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ហើយថ្លៃមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលួចឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលទិញតម្រូវការធ្វើការហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងខ្លះគាត់និយាយខ្វាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមខេត្តតាមស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ខ្វះដោយសារមានការលួចអីជាដើមបាទហើយបញ្ហាទី2គឺបើសិនជាយើងយករបស់ទាំងនោះមកលក់មានន័យថាតម្លៃឧបករណ៍នឹងអាចថ្លៃហើយពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបានគាត់អាចទិញឧបករណ៍នឹងពីទីពេទ្យឬក៏ពីអាជ្ញាធរគាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យបានន័យថារដ្ឋាភិបាលលក់អត់ចំណេញទេគាត់លក់យកតម្លៃដើមហើយបើសិនជាគាត់ទិញនៅកន្លែងផ្សេងតែគេយកឧបករណ៍នឹងមកលក់គាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនឹងដែលយើងដឹងហើយដោយសារ Covid នឹងគាត់មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងដូចទៅហើយបើតែថាគាត់អត់បានធ្វើកិច្ចការពេញលេញធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះចរន្តសាច់ប្រាក់គ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវចំណាយលុយទៅទិញឧបករណ៍និងថ្លៃទៅទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងដឹងហើយពលរដ្ឋយើងជាច្រើនជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រោមមធ្យមអ្នកមាននឹងតិចណាស់ហើយសម្រាប់អ្នកមានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងមិនបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងការលួចឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid នឹងមកលក់ហ្នឹងគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងឲ្យដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងអាចរៀបរៀងដល់សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់គាត់ពេញលេញព្រោះគាត់ត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះប្រើប្រាស់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនគួរមានបញ្ហានឹងទេហើយបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពជារួមនៃវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការតទៅនឹងគណនេយ្យភាពវិស័យសាធារណៈតទៅទៅនឹងការទូខុសត្រូវរបស់វិស័យសាធារណៈជារួមដែរបាទ
កន្លងមកហ្នឹងយើងតែងតែឮអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលនៅអាចគ្រប់គ្រងបានបាទនៅអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបាទទោះបីជាមានករណីផ្ទុះជំងឺនេះបាទការឆ្លងនេះជាមធ្យមហ្នឹងចន្លោះពី500ទៅ1000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីៗហ្នឹងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាខ្លួននៅតែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានហើយនឹងប្រកាសស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផងឲ្យបានចាំតិច10លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយថ្មីៗហ្នឹងចាក់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំថែមទៀតផងបាទស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាថវិកាឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអីទេក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះបាទហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែកជូនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរមើល COVID-19 រហ័សហ្នឹងជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាសាធារណៈតែម្ដងទេលោកពិសីបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងមានលទ្ធភាពថវិកាយើងមានកម្រិតសម្រាប់ប្រទេសយើងណាទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដោះស្រាយរោគថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងហើយមានវ៉ាក់សាំងខ្លះជាវ៉ាក់សាំងជំនួយហើយការចាយវាកិច្ចការថវិកាធំមួយហ្នឹងទៅក្នុងការទិញឧបករណ៍ទិញសម្ភារៈផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពរហូតដល់ការចែកឧបករណ៍ទាំងនោះដោយឥតគិតថ្លៃទេព្រោះយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនទៀតដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហើយយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថវិកាគាត់មានថវិកាជាតិរបស់យើងនៅមានការខ្វះខាតប្រចាំឆ្នាំបានន័យថា យើងអត់មានលុយគ្រប់ទេនិយាយសាមញ្ញទៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពដូចប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេកន្លែងនេះយើងត្រូវយល់បញ្ហានឹងដែរអ្វីដែលយើងឃើញដូចលោកនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមើលទៅចំហរដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាមានជំនឿចិត្តខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងហើយយើងបានឃើញលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺយើងឈរនៅក្នុងលេខរៀងល្អមែនតើហើយយើងបានដើរមកជំហានមុនគេនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយបានជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងមកជំហានមុនគេហើយបើយើងផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញយើងគាត់ដោយសារប្រហែលជាគាត់ចាំវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រចាំប្រទេសជាពិសេសវ៉ាក់សាំងដោយកូវាក់ឯជាដើមហ្នឹងគាត់អាចកំងទិញគេប៉ុន្តែយើងដឹងដោយសារខ្វះវ៉ាក់សាំងខ្វះអីហើយការផលិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងការកំងក៏អាចយឺតយ៉ាវដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគាត់ប្រើយន្តសាស្ត្រមួយគឺគាត់ទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយតាក់ទងចិនមុនក្នុងការជំរុញការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាចឹងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពចាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅភូមិពេញនឹងបានអញ្ចឹងបើយើងមើលជារូបភាពទៅយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏សង្កល់ដែរហើយទោះបីជាយើងមានជំនឿចិត្តក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចពង្រឹងកន្តើយទេមកដល់ពេលនេះទោះបីជាយើងទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនៅមានទំហំធំដល់ហើយអញ្ចឹងជំងឺកូវីដអត់ទាន់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តការពារហើយបើមិនចាំបាច់ទេមិនគួរចេញក្រៅទេហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះដោយសារមានការបើកចំហការទិញឧបករណ៍ហើយទិញថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំចិនសែជាដើមយើងអាចប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងក្នុងការទិញសម្ភារៈទាំងនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើអាចយើងអាចការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនយើងផងហើយសម្រាប់អ្នកជុំវិញយើងជាពិសេសមនុស្សចាស់ហើយនិងកូនក្មេងដែលនៅជុំវិញយើងត្រូវមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនេះពលគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាង COVID-19 ហ្នឹងបាទធ្លាប់លើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាយចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដល់ពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃនេះដោយសារតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅត្រូវការការគ្រប់គ្រងឬការចំណាយថវិកានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះការលក់ឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបញ្ជាទិញពីខាងក្រៅមកនេះជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅអាចបន្តនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្ថាប័នសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបម្រើសេវាដល់សាធារណជនបាទលោកពិសីបាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទដែលពីមុនមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងព្យាយាមរកទិញវ៉ាក់សាំងនេះបាទដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាភាគច្រើនគឺទិញពីប្រទេសចិននិងបានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងជាច្រើនលានដុល្លារហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានដែរការផ្តល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបាទពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសជប៉ុននិងការសន្យាផ្តល់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទលោកពិសីតើការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទដើម្បីឲ្យនាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអាចជាឱកាសមួយដែលជនឆ្លៀតឱកាសបាទគាត់នៅរចន្លោះប្រហោងដើម្បីកេងចំណេញទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនឹងបានទៀតទេតាមដែលលោកមើលឃើញទៅនោះបាទ
បាទការបើកឲ្យឯកជនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការព្យាបាលក្តីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ធ្វើតេស្តផ្សេងៗតាក់ទងកូវីដខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាគាត់ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលឯកជនឬក៏ការធ្វើតេស្តផ្សេងៗហ្នឹងដោយប្រើឯកជនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀបយន្តការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់តាមគោលការណ៍ឬក៏នីតិវិធីនៃការទប់ស្កាត់ហើយព្យាបាលជំងឺកូវីដហ្នឹងតាមជាសាស្ត្រពេទ្យដែលគេមានស្រាប់ហើយបេតិកជនខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពរៀនបញ្ហាហ្នឹងមិនជាលំបាកទេអញ្ចឹងគាត់អាចជាបាពរដ្ឋតែមានលទ្ធភាពហ្នឹងឯកជនបានបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភដោយលោកមនីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភរឿងថាការលួចយក ឧបករណ៍យកឆ្នាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗពីក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយសាមញ្ញពីរដ្ឋាភិបាលយើងដែលយើងបញ្ជាទិញដោយថៃការជាតិនេះបាទហើយយើងយករបស់ហ្នឹងសម្រាប់ជូនពលរដ្ឋហើយប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដើម្បីជាបាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពលរដ្ឋដែលអត់លទ្ធភាពយើងអាចជាបាដែលអត់កត់លុយជាដើមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភដោយសារយើងធ្លាប់បានដឹងហើយការគ្រប់គ្រងខ្សែសាធារណៈនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការលួចយកឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ចេញឧបករណ៍ឬក៏ថ្នាំឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗនិយាយជារួមទៅសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងអាចមានជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគាត់អាចយកឱកាសហ្នឹងបញ្ចេញឧបករណ៍ហ្នឹងបាទយកមកលក់ឯកជនទៅបាទហើយគាត់យើងដឹងហើយរបស់រដ្ឋធម្មតាយើងយកថវិកាជាតិទិញហើយបើសិនជាមានការលួចអ្នកលួចហ្នឹងក៏អត់មានចេញលុយទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកមកលក់ឲ្យពេទ្យឯកជនទៅបាទគាត់បានលុយតាមពិតគាត់បានលុយតិចជាងតម្លៃថ្នាំឬក៏តម្លៃឧបករណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានចេញដើមទេអញ្ចឹងគាត់លក់ថោកថោកបាទចេញលក់ហើយយើងត្រូវទូស្គាល់ថាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺបញ្ហាការលួចយកឧបករណ៍រដ្ឋដែលត្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបស់គាត់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានជន់ជាកាន់លួចមកឯកជនហើយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបើយើងដឹងមុនយើងអាចជាយាមក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ហើយជាពិសេសខាងថ្នាក់នំបកស៊ូងហើយជាគាត់បានគិតគូរបញ្ហាហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងព្រោះបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យតាមខេត្តហើយមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយនឹងការពារជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទបញ្ហានេះបានជាការប្រយុទ្ធបារម្ភទេហើយយើងនឹងបន្តសង្កេតមើលបញ្ហាហ្នឹងទៀតក៏ថាយើងស្ដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលយើងមានលុយតិចយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងទិញហ្នឹងថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការបាត់បង់ទៅទៀតបាទនេះជាការខាត់បងមួយរបស់ប្រជាសាធារណៈហើយឧបករណ៍សាធារណៈឆ្នាំ8ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបាទថវិកាហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនក្នុងការបង់ពន្ធដែរអញ្ចឹងការចូលរួមការពារគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់បាទពីសំណាក់វិស័យសាធារណៈបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រវិស័យបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រវិស័យនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសៃមនីបាទសូមជម្រាបលាដល់បងប្អូនជនជាតិផងដែរ
លោកលានាងទើបតែបានស្ដាប់ការដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅលើការលួចសម្ភារៈពេទ្យតកតងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅលួចឲ្យឯកជនដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលលោកលានាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បញ្ហាខ្វះខាតទឹកកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដូចជាចំនួននៃការតវ៉ាតាក់ទងនឹងកង្វះទឹកនេះបាននាំឲ្យអ្នកតាមដានជាច្រើនអះអាងថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នេះជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលកន្លងមកគេបានមើលរំលងនឹងការដោះស្រាយចំនួននិងសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Jamie Detmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅសេរីកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានចំនួននេះគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យហិនហោចវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលនេះបានបង្ខំឲ្យគ្រួសារនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ទីក្រុងនៅក្នុងចំនួនច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននិងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមធនធាននឹងការងារដែលមិនសូវមានរួចស្រាប់ទៅហើយ អ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតព្រួយបារម្ភថាការខ្វះទឹកនឹងអាចក្លាយជាមូលហេតុនៃការបះបោរនិងងើបប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងបានចង្អុលបង្ហាញថាចំនួនដណ្ដើមប្រភពទឹករវាងរដ្ឋជិតខាងនិងការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងគឺជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពីវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយកាន់តែវែងឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់និងយេម៉ែនសុទ្ធតែមានការខឹងសម្បាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបន្ទោសដល់ការគ្រប់គ្រងមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពើពុករលួយចំពោះការខ្វះទឹកនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើយោងតាមអាញាធម៌មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាហឹង31រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍នៅលើការខ្វះទឹកនៅក្នុងខេត្តឃូស៊ីស្ថាននៅភូមិនិរដីនៃប្រទេសនិងនៅក្នុងទីក្រុងអាលីគូដាសក្នុងខេត្តឡូរីស្ថានសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្លាប់នេះគឺបណ្តាលមកពីការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយមនុស្សមិនស្គាល់មុខមួយចំនួនក្រុមប្រឆាំងនៅអ៊ីរ៉ង់និយាយថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកនេះដូចគ្នានឹងរបៀបដែលពួកគេបានដោះស្រាយចំពោះការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដែរពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងការតវ៉ានៅតាមភូមិសាស្ត្រដោយបង្អាក់ព័ត៌មាននិងបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបិទគប់បណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកតស៊ូត្រូវបានប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់និងថាចំនួនស្លាប់មានច្រើនលើសពី3នាក់ទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងពិតៗនិងគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់សត្វស្លាប់ដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ានេះអ្នកនាងដៃអាណាអែលថាហាវីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើអ្នកតវ៉ាមិនមានអាវុធដែលមិនអាចបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់អាយុជីវិតនោះគឺជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់ដែលចូលរួមការតវ៉ានៅតាមផ្លូវដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ដោយស្របច្បាប់ពីភាពអយុត្តិធម៌ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមមុខនឹងគ្រាប់កំភ្លើងឧស្ម័នទឹកភ្នែកនិងការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកឧតុនិយមអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអាកាសធាតុរាំងស្ងួតហួតហែងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល53ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពុយអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹក
លោកខាវេម៉ាដានីជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអ៊ីរ៉ង់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យយេនីពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាការប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនាពេលនេះដែលផលប៉ះពាល់របស់វានឹងមិនអាចបញ្ជាបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ាដានីបានលើកឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាអ្នកវិភាគនៅលោកខាងលិចជារឿយៗមើលរំលងសារៈសំខាន់របស់ទឹកក្នុងនាមជាកត្តាមួយរួមចំណែកដល់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកាតាលីករធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយគ្រោះរាំងស្ងួតតែងកើតមានឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតប៉ុន្តែការខ្វះទឹកបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែតានតឹងនិងកាន់តែយូរដោយសារតែរដូវក្តៅមានរយៈពេលកាន់តែយូរហើយសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅនិងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងតិចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅភពផែនដីប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងធារាសាស្ត្រនិយាយថាការគ្រប់គ្រងខុសផ្នែកនយោបាយនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតទាំងនោះលោកនីខោសាដែលជាអ្នកវិភាគទឹកសញ្ជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បាចំពោះរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចដែលផ្ដោតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនីខោសាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ថាការកាត់បន្ថយការរួមចំណែកខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផ្លាញធនធានទឹកដោយលើកឡើងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬគ្រោះរាំងស្ងួតមុនគេគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសោះរបបដឹកនាំនេះបានបង្កើតឱ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្កដោយមនុស្សនេះលោកខោសាបានរិះគន់ដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក របស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីទសវត្ស1990ជាពិសេសគឺការផ្ដោតខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការសាងសង់ទំនប់ទឹកដែលលោកថានេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីចំពោះបញ្ហារយៈពេលវែងលោកខៅសាថាទំនប់ទឹកធំៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្តៅស្ងួតនេះគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាដោយសារតែទឹកជាច្រើននឹងហួតចេញពីអាងស្តុកទឹកទាំងនោះ
អ្នកវិគុណនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជិតខាងក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករ៉ាំរ៉ៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយការកសាងទំនប់ទឹករបស់ខ្លួនក៏បង្ហាញថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរអង្គការ Chatham House របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅក្នុងការសិក្សាមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាការហួតចេញពីទំនប់ទឹកនិងអាងស្តុកទឹកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ទឹករហូតដល់8000លានម៉ែត្រគូបជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសមួយដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកច្រើនជាងគេបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែការហូរនៃទន្លេ Tigris និង Euphrates បានកាត់បន្ថយរហូតដល់ 40% ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកមួយផ្នែកដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺប្រទេសទួរគីដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនិងការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏បានជះផលអវិជ្ជមានដល់ធនធានទឹករបស់អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្រុមស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាការខ្វះទឹកក៏អាចជាមូលហេតុបង្កឱ្យមានជម្លោះផងដែរសហគមន៍ដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នានិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ស្រួលសម្រាប់អ្នកជឿរឹះឱ្យចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS ក្រុមជលនិយមនេះព្យាយាមទាក់ទាញកសិករឱ្យចូលរួមជាមួយពួកគេតាមរយៈការឲ្យប្រាក់និងស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេភាពលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពត្រូវពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេក៏បានបង្ខំឱ្យអ្នកនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងផងដែរការនេះធ្វើឱ្យទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សកកកុញរួចទៅហើយមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនធ្វើឱ្យកាន់តែមានការខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីការងារនិងផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនឹងធ្វើឱ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនេះកសិករនិងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់កំពុងបូមទឹកពីក្រោមដីយ៉ាងច្រើនតែក្នុងរយៈពេលវែងវាមិនមានចេរភាពនោះទេនឹងមានហានិភ័យធ្វើឲ្យដីដែលមានជីវជាតិខ្លាចទៅជាវាខ្សាច់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ផ្កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកសាបកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកនឹងរកឃើញថាទឹកក្រោមដីកាន់តែរាក់ពី15សង់ទីម៉ែត្រទៅ25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់មួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សបេសកកម្ម Gravity Recovery and Climate Experiment របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានរាយការណ៍ថាការបាត់បង់ទឹកក្រោមដីនៅទួរគី សីរីអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់និងនៅតាមឧបទ្វីបអារ៉ាប់នឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងចំពោះការខ្វះខាតទឹកសរុបនៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនៅតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគពាយ័ព្យដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនដីនៅក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីនិងលីប៊ីក៏កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធទឹកកើនឡើងផងដែរខណៈវិបត្តិនេះកាន់តែវិវត្តទៅមុខក៏មានហានិភ័យនៃជំនួសរវាងរដ្ឋជិតខាងដែលប្រកួតដណ្ដើមគ្នាយកធនធានទឹកដែលមានតិចតួចនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅលោកអាប់ដែល Fattah Al-Sisi មេដឹកនាំប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានប្រមានពីហានិភ័យនៃជំនួសលើទំនប់ទឹកដ៏ធំរបស់អេត្យូពីនៅទន្លេ Blue Nile បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាលើបញ្ហាទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសស៊ូដង់បានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានលទ្ធផលលោកអាប់ដែល Fattah Al-Sisi បានប្រមានក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំកំពុងប្រាប់បងប្អូនយើងនៅអេត្យូពីថាមិនគួរឈានដល់ចំណុចដែលត្រូវប៉ះពាល់ដំណក់ទឹករបស់អេស៊ីបនោះទេដោយសារតែជំរឿសទាំងអស់នៅតែបើកចំហនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី។
This program has come to you from the Voice of America, Washington.